我们谢谢中文诗班给我们献唱这么美好的诗歌。
Kita berterima kasih kepada paduan suara Mandarin yang sudah menyampaikan pujian yang begitu indah.
这首诗歌是描写我们还没有信主跟信主以后的生命的情况。
Pujian ini menggambarkan bagaimana perbedaan antara sebelum kita percaya Kristus dengan setelah kita percaya Kristus.
所以就描写我们每一个人的情况，我相信大家心中有一个共鸣。
Sehingga ini menggambarkan kondisi setiap kita, sehingga kita memiliki satu resonansi yang indah di dalam hati kita.
今天所要传讲的信息就跟今天诗班唱的诗歌很相似，让诗歌跟主的话配在一起的时候呢，能够表露我们生命的情况现在是什么的什么样的样子。
Dan firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada hari ini sangat berkaitan erat dengan pujian yang disampaikan oleh paduan suara tadi, sehingga kita bisa mengalami secara langsung kondisi seperti apa itu.
好，我们先请我们的执事来念主的话。
Dan persilakan penatua untuk membacakan ayat firman Tuhan.
Firman Tuhan diambil dari Kisah 9 ayat 19b sampai 31. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem membinasakan siapa saja yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba mengamukkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya, dan bagaimana keberanian yang mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan.
我们谢谢我们的执事已经把主的话念出来了。
Terima kasih pada majelis kita yang sudah membacakan firman Tuhan。
我们用这段的时间先来祷告，我们求主帮助我们，我们大家低头祷告。
Mari kita gunakan waktu ini kita berdoa terlebih dahulu pada Tuhan。
主啊，我们渴慕这一段的时间，接住你的话，听见你，看见你，经历你。
Tuhan, kami rindu pada saat ini melalui firman-Mu kami boleh melihat Engkau, mendengar Engkau, dan menyaksikan Engkau. Firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini menggambarkan bagaimana Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, bagaimana dia melihat dan mendengar Engkau dan bertemu dengan Engkau.
这个经历也要反映我们曾经有这样的相遇，看见你，听见你，我们的生命经历一个很大的改变。
Dan bagian ini juga merefleksikan dalam pengalaman dalam hidup kami, bagaimana kami melihat Engkau, kami mendengar Engkau, dan setelah itu hidup kami mengalami satu perubahan yang sangat besar.
亲爱的主，求你帮助我们，让我们紧紧的抓住你的话。
Allah yang terkasih, tolonglah kami agar kami dapat sungguh-sungguh dengan seerat-eratnya memegang firman-Mu.
在保罗的每一段经历，也给我们有同样的回应。
Biarlah dalam setiap pengalaman yang dialami Paulus, biarlah kami juga memiliki respon yang sama.
这样就证明，在大马色路上遇见保罗的耶稣，跟在我们心里的主耶稣是同一位耶稣基督。
Dengan demikian kami dapat mengalami bahwa Tuhan yang menemui Paulus dalam perjalanan ke Damsik adalah sama dengan Tuhan yang tinggal di dalam hati kami.
虽然我们没有像保罗一模一样的经历，
meskipun kami tidak memiliki pengalaman yang sama persis dengan Paulus,
但是保罗的经历原则上每一段每一节都是我们所经历的。
Tetapi secara prinsip setiap bagian yang dialami oleh Paulus itu juga yang kami alami.
所以当我们看见保罗，听见保罗的经历的时候，我们不断的共鸣，并且对照。 深深的感恩，不是我们找你，乃是你找我们，乃是你遇见我们，乃是你抓住了我们。
Karena itu ketika kami melihat dan mendengar pengalaman Paulus, kami juga memiliki satu perasaan yang sama, bahwa Engkaulah sesungguhnya yang telah secara aktif mencari kami, menemukan kami dan menangkap kami.
主啊，如果有没有，如果中间有一些不一样的地方，是不是有什么差错？ 我们要求主你的圣灵帮助我们。
Jika di tengah-tengah proses tersebut ada beberapa hal yang berbeda, kami tidak tahu apakah itu ada sesuatu yang salah, karena itu kami mohon Allah Roh Kudus untuk menolong kami.
求你帮助我们在短短几分钟里面，我们经历耶稣基督，听见耶稣基督，并且我们的信心得到坚固。
Tolonglah kami dalam waktu yang singkat ini agar kami dapat mendengar Yesus Kristus, mengalami Yesus Kristus, dan hidup kami dikuatkan.
谢谢主听我们的祷告。
Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami.
靠主耶稣宝贵的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus.
大家一起说,
sama-sama katakan, Amen.
Amen. 这段保罗的经历呢, 我敢肯定地说, 要成为 每一个基督人主的儿女一定经历必须经历的这个过程。
Saya berani mengatakan bahwa proses pengalaman bagian ini yang dialami oleh Paulus itu adalah satu proses yang harus dialami oleh setiap orang Kristen.
当然不是一模一样，像保罗他走在大马色的路上，然后从天上有大光。 然后有声音出来，但是这个原则呢，是每一个主的儿女、基督人一定经历的很重要的过程。
Meskipun tidak sama persis seperti apa yang dialami Paulus di Damsik, seperti dia melihat terang yang besar, lalu ada suara yang besar berbicara pada dia, tetapi secara prinsip, semua proses yang dialami Paulus itu adalah satu proses yang harus dialami oleh setiap orang Kristen.
所以呢，这个主题呢。 我已经把它片成整个的经历就在这个主题里面。
Karena itu saya mengintisarikan semua pengalaman Paulus ke dalam tema hari ini.
所以我不说保罗的经历是困惑的改变。
Karena itu saya tidak mengatakan bahwa pengalaman Paulus adalah satu pengalaman yang membingungkan.
但是呢，保罗的经历是什么呢？就是耶稣。
Tetapi pengalaman Paulus adalah Tuhan menemui Paulus, Tuhan bertemu dengan Paulus.
不可能保罗以耶稣相遇，乃是耶稣找到保罗，以保罗相遇。
Jadi tidak mungkin Paulus yang bertemu dengan Yesus, tetapi Yesus sendiri dia yang menemui Paulus dan menyatakan diri kepadanya.
我们也是一样。
Kita juga sama.
我们都不知道,
我们怎么样能够信主, bagaimana kita bisa percaya pada Tuhan.
但现在我们信主了,
tetapi sekarang kita sudah percaya.
那是我们找耶稣, 还是耶稣找我们呢?
apakah kita yang mencari Yesus atau Yesus yang mencari kita?
就像保罗一样，就是耶稣来找保罗，耶稣来找我，耶稣来找我们每一位。
Jadi sama seperti Paulus, Yesuslah yang mencari Paulus, Yesus yang mencari kita, Yesus yang mencari setiap orang di antara kita.
如果在保罗还没有往大马士以前，他要去大马士，是拿大祭司的文书，要去抓这些耶稣的门徒，要抓教会。然后呢，有人跟他说：“等下，你到了大马士以后，会这样，会这样，会这样，会这样。”他说：“你真是荒唐。”
Jadi sebelum Paulus berangkat ke Damsik, dia sudah mendapatkan surat perintah dari imam besar untuk menangkap dan menganiaya orang-orang Kristen dan gereja yang ada pada saat itu. Tapi sebelum itu ada orang memberitahu dia bahwa nanti kamu akan mengalami hal ini, ini dan itu. Lalu dia mengatakan kamu berbohong.
Nah, sepukenanda.
Itu tidak mungkin.
Ingui Paulus ke sana de modi jiu shi yao shahai gengshui Yesu de ren.
Karena tujuan Paulus ke situ adalah untuk membunuh orang-orang yang mengikut Kristus.
在保罗的脑海当中，什么信耶稣、相信耶稣根本没有这回事。
Di dalam benak Paulus tidak ada yang namanya percaya Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagainya.
所以呢，这完全是在意料之外。
Karena itu ini adalah hal yang di luar dugaan.
所以在这个过程当中的时候呢，这些大马士人、这些耶路撒冷人，他们看见保罗的改变。 是那么突然，并且180度的转变呢，知道中间出了问题。
Karena itu orang-orang yang ada di Yerusalem maupun di Damsik, mereka melihat ada perubahan yang begitu dahsyat terjadi atas Paulus 180 derajat, maka mereka mengakui bahwa di tengah-tengah proses tersebut terjadi sesuatu.
试试看，我把它分析一小段一小段把它讲出来，然后你喊我，马上就英文讲 identify。 Identify 就是认同，认同我跟保罗一样。
Jadi saya akan mencoba membagi ini ke dalam beberapa bagian kecil, lalu nanti kita bisa bersama-sama mengidentifikasikan, atau dalam kata lain, yaitu kita bisa merasakan hal yang sama dengan Paulus. Yesus menemui atau bertemu dengan Paulus.
所以保罗 经历耶稣,
karena itu Paulus mengalami Yesus.
保罗听见耶稣,
Paulus mendengar Yesus.
保罗认识耶稣,
Paulus mengenal Yesus.
保罗体验耶稣,
Paulus mengalami atau merasakan Yesus.
因为保罗体验耶稣,
karena Paulus mengalami Yesus,
所以保罗经历重生,
maka Paulus mengalami lahir baru. Lahir barunya Paulus itu terjadi karena dia bertemu dengan Yesus.
他重生，然后他洗礼.
Dia lahir baru, kemudian dia dibaptis.
他洗礼，然后他得救.
Setelah dibaptis, dia diselamatkan.
他得救，然后他被圣灵充满。
Setelah diselamatkan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus.
这个保罗与耶稣相遇的时候，耶稣与保罗相遇的时候呢，第一件事情，保罗整个的生命被耶稣所改变，所以他就重生了。
Jadi ketika Rasul Paulus bertemu dengan Yesus, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Rasul Paulus, maka hal pertama yang terjadi adalah seluruh hidupnya mengalami satu perubahan
yang besar.
Dalam proses ini kita melihat Saul Paulus dibaptis.
他洗礼以后呢，他得救。
Setelah dibaptis dia diselamatkan.
他得救以后，他被圣灵充满。
Setelah diselamatkan dia dipenuhi Roh Kudus.
他被圣灵充满以后呢，他就见证。
Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia pun bersaksi tentang Yesus yang bertemu atau ditemui dia. Apa yang dia saksikan? Dia menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia menyaksikan Yesus adalah Kristus.
圣经告诉我们, 天父差派圣灵来,
Alkitab memberitahu kita bahwa Allah Bapa mengutus Roh Kudus.
圣灵来了,
setelah Roh Kudus datang,
要荣耀耶稣,
dia akan memuliakan Yesus,
要把耶稣的话讲好,
untuk menjelaskan perkataan Yesus,
要叫门徒想起主耶稣所讲的话,
supaya murid-murid teringat akan perkataan Yesus.
所以当人跟耶稣接触的时候,
maka ketika manusia bertemu dengan Yesus,
当人荣耀耶稣的时候,
ketika manusia memuliakan Yesus,
圣灵就充满, 圣灵就浇灌,
Roh Kudus akan memenuhi, Roh Kudus akan memenuhi.
所以当保罗在这里见证耶稣的时候,
maka di sini ketika Paulus menyaksikan Roh Kudus,
圣灵又再一次充满保罗,
Roh Kudus sekali lagi memenuhi Paulus.
虽然保罗接受很大的反对与拒绝,
meskipun Paulus mengalami begitu banyak penolakan dan bantahan,
圣经告诉我们是什么呢? 22节,
kita bisa melihat di ayat ke-22,
他说保罗越发有能力, 驳倒住大马士的犹太人，证明耶稣是基督。
Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias.
那在这里整个的大纲就是整篇保罗的 生命、生平、人生全部都讲出来了。
Jadi satu garis besar dari kehidupan Rasul Paulus itu semuanya dijelaskan di bagian ini.
我把这一段第九章从第一节到第三十一节分成五段。
Saya membagi kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31 ke dalam 5 bagian.
第一节呢, 保罗还没有信主, 他正在大马色的路上。
Ayat yang pertama, Paulus belum percaya pada Tuhan dan dia masih di jalan menuju ke Damsyik.
他激烈的行动, 他激烈的攻击。
Jadi dia bergerak dengan begitu ekstrim, begitu keras untuk menolak dan orang Kristen.
我在想象保罗骑一个很俊的马，从耶路撒冷带着文书，很有把握要到大马士去杀跟随基督的人。
Saya membayangkan Rasul Paulus mengendarai seekor kuda yang sangat gagah dan di tangannya dia membawa surat kuasa dari imam besar untuk menganiaya orang-orang Kristen.
这个 John Stott呢，圣经学者呢，他说这一条路需要一个礼拜的时间。
John Stott mengatakan bahwa perjalanan itu memakan waktu satu minggu.
他觉得多么的雄伟，多么的尊严，能够到大马士去杀害跟随耶稣的人。
Jadi dia merasa begitu gagah dan begitu hebat, dia bisa pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang yang percaya pada Yesus.
Nah, 第二段呢?
Bagian yang kedua.
第九章第三节到第九节.
Pasal 9 ayat 3 sampai 9.
原来主耶稣在路上已经等着扫罗.
Ternyata dalam perjalanan tersebut Yesus sudah menunggu Paulus.
所以呢, 耶稣在路上向保罗、向扫罗显现.
Karena itu Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus di tengah jalan.
从保罗所写的哥林多前书第15章第1节到第8节.
Dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 8 yang ditulis oleh Paulus.
保罗把这个显现，主耶稣显现的次序，就是这一段我们在讲的这个次序，放在最后，就是耶稣复活。 以后40天以后向保罗显现是最后的。
Jadi Rasul Paulus menuliskan semua proses bagaimana dia bertemu dengan Yesus di Damsyik itu di dalam bagian ini, yaitu di bagian paling belakang, yaitu setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian. Jadi itu bagian yang terakhir.
所以保罗他做基督徒，基督人，保罗做使徒，是因为他听见耶稣。 面对耶稣，接受耶稣的话，并且耶稣呼召他成为使徒。
Jadi Rasul Paulus menjadi murid Yesus karena dia bertemu dengan Yesus, dia mendengarkan Yesus, dan Yesus mewahyukan perintahnya kepadanya, dan dia dipanggil oleh Yesus untuk menjadi rasulnya.
保罗怎么说呢? 保罗说，头一次是向彼得显现。
Apa yang dikatakan Paulus? Yang pertama. Pertama-tama Yesus menyatakan diri kepada Petrus.
然后向十二使徒显现.
Lalu menampakkan diri kepada 12 murid.
然后耶稣向500多个人显现.
Lalu Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang.
其中到保罗写哥林多前书的时候呢，还有很多人还健在。
Dan di antara orang-orang tersebut pada saat Paulus menuliskan surat itu masih hidup. Lalu menyatakan diri kepada Yakobus. Dan kemudian menyatakan diri kepada semua rasul. Dan di sini dia katakan dan yang paling akhir dia menampakkan diri juga kepadaku yaitu kepada Paulus. Karena itu pengalaman Paulus ini hari ini juga menjadi pengalaman setiap kita.
好, 那个第二段, 第三段,
itu bagian yang kedua, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga.
就是第九章第四节到第十九节,
yaitu pasal 9 ayat 10 sampai 19.
保罗信主的那一天,
pada hari ketika Paulus percaya pada Kristus.
主在大光显现, 保罗从马上跌下来,
dan Tuhan menyatakan diri di dalam terang yang sangat besar sehingga Paulus jatuh dari kuda.
后来呢, 耶稣对他说话,
kemudian Yesus berbicara kepada dia.
保罗问他, 主啊, 你是谁呢?
Paulus bertanya, Tuhan, siapakah engkau?
主耶稣就说, 我是你所逼迫的耶稣。
Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya.
在哪里呢? 在第九章第五节。
Itu ditulis di dalam pasal 9 ayat 5.
在第九章第五节第四节, 听见有声音对他说, 扫罗, 扫罗, 你为什么逼迫我? 他就说, 主啊, 你是谁? 主说, 我就是你所逼迫的耶稣。
Yaitu di pasal yang kelima, di situ dikatakan ada suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertanya, siapakah engkau? Dan dia menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya.
保罗不承认耶稣是弥赛亚。
Paulus tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias.
保罗不承认耶稣复活。
Paulus tidak mengakui bahwa Yesus bangkit.
但是在这里主耶稣亲口对他说,
tetapi di sini secara langsung Yesus berbicara padanya.
他没有看见那个光, 但是他亲耳听见耶稣跟他对话, 四周围的人都没有看见, 也不懂, 只有保罗自己明白跟他说话的就是耶稣。
Jadi Paulus tidak melihat terang itu, tetapi dia mendengar ada suara yang berbicara kepada dia. Dan orang-orang di sekitarnya juga tidak mendengarkan suara dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Paulus secara pribadi menyadari dan mengetahui dengan jelas bahwa yang berbicara kepadanya adalah Yesus sendiri.
Lalu Yesus juga berkata, 起来, 第六节, 今晨去, 你所当做的事, 必有人告诉你。
Lalu kemudian dikatakan, bangunlah dan masuklah ke dalam kota, apa yang harus engkau lakukan akan diberitahukan orang kepadamu.
在这个事情发生以前呢, 主耶稣已经向他的仆人亚拿尼亚显现。
Jadi sebelum kejadian itu, Yesus sudah menampakkan diri kepada Ananias.
亚拿尼亚被耶稣差派去见保罗。
Ananias diutus Yesus untuk bertemu dengan Paulus.
为他按手祷告。
Untuk berdoa tumpang tangan kepadanya.
为他洗礼,
untuk membaptiskan dia.
让他的眼睛看见,
supaya matanya bisa melihat.
让他被圣灵充满,
supaya dia dipenuhi oleh Roh Kudus.
并且呢, 主耶稣借着亚拿尼亚跟保罗说,
dan melalui Ananias, Tuhan Yesus berbicara kepada Paulus.
你只管去, 第十五节, 他是我所拣选的器皿。
Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku.
要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。
Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
第十六节, 我也要指示他为我的名必须受许多的苦。
Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.
所以保罗做基督人信主洗礼重生得救被圣灵充满以后的一生要做什么主已经很清楚的一件一件的告诉他。
Jadi Tuhan telah memberitahukan dengan jelas satu persatu kepada Paulus apa yang akan terjadi setelah dia menjadi orang Kristen, dia bertemu dengan Yesus, dia lahir baru, dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, bersaksi tentang Yesus, semuanya itu sudah diberitahukan dengan jelas kepadanya.
保罗的生平给我们主的儿女们点钉下一个一样的生活 得救模型.
Dan kehidupan Rasul Paulus ini telah menjadi satu model bagi setiap orang percaya.
如果这个模型失去了，或者中间有什么线断掉了，那中间有什么是不妥当，你和我今天知道。
Jadi kalau di tengah-tengah proses tersebut ada yang hilang atau tidak sama, maka Anda dan saya harus menyelidikinya pada saat ini.
好，第一点。
Poin yang pertama.
主亲自找保罗。
Tuhan secara aktif mencari Paulus.
我们也是。 主耶稣亲自找我们。
Dan sama seperti kita semuanya, Tuhan Yesus secara aktif mencari kita.
所以呢, 主主动地找我们, 那个是别的宗教, 别的信仰所不能表达的。
Tuhan sendiri secara aktif mencari manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditemukan di dalam agama yang lain.
在这边有一个很大的差别。
Di sini ada perbedaan yang sangat jelas.
有一次有人问 Mahatma Gandhi.
Suatu kali ada orang yang bertanya kepada Mahatma Gandhi.
就讲 某某人, 你觉得怎么样?
Menurut kamu orang itu bagaimana?
Mahatma Gandhi 说他的人很好。
Mahatma Gandhi mengatakan, oh dia orang yang baik.
但是呢, 有一件事跟我们印度人不一样。
Tetapi ada satu hal yang berbeda dengan kita orang India.
什么不一样呢?
Apa bedanya?
他说那个基督徒啊, 他很骄傲, 他很夸大。
Orang Kristen itu dia sangat sombong dan sangat membesarkan diri.
为什么?
Mengapa?
因为呢，他说他肯定他得救了。
Karena dia mengatakan dia yakin bahwa dia diselamatkan.
他肯定他一定上天堂。
Dia yakin bahwa dia pasti masuk surga.
我们印度人呢?
Kita orang India.
我们要用苦行, 要用痛苦, 要用代价, 要用 压迫自己，要用苦行，我们都还不肯定我们得救不得救。但是这位基督徒，他很勇敢地说，他得救了，他一定上天堂。
Kita orang India harus dengan usaha yang keras, dengan penderitaan, dengan menyiksa diri, itu pun kita belum yakin bahwa kita diselamatkan. Tetapi orang Kristen ini, dia begitu yakin mengatakan bahwa dia sudah diselamatkan.
这个信仰，这个信心，在这一方面就不一样了。
Jadi inilah perbedaan iman tersebut.
如果你是保罗，
jika Anda adalah Paulus，
我们像保罗，
kita seperti Paulus，
我们重生了，
kita sudah lahir baru，
我们信耶稣了，
kita sudah percaya Yesus，
我们洗礼了，
kita sudah dibaptis，
我们得救了，
kita sudah diselamatkan，
我们被圣灵印记了，
kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus。
我们一定得救，我们一定回天家，我们一定上天堂。
Kita pasti diselamatkan, kita pasti pulang ke rumah Bapa dan kita memiliki keselamatan.
当然我们不可以夸大，不可以骄傲。
Tentu saja kita tidak boleh sombong dan membesar-besarkan itu.
但是当我们表达我们的肯定性，我们的罪得到赦免，我们得救，我们以后回天，为天父的家，那不是骄傲。 那乃是信心，是主给我们很肯定的证明。
Tetapi jika kita mengatakan dosa kita diampuni, kita diselamatkan dan kita pasti akan kembali ke rumah Bapa, itu bukanlah satu kesombongan, tetapi itu adalah satu janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Yohan, 当他写约翰福音第17章， Yesus 在科西玛尼园最长的祷告一句话，第三节。 他怎么说呢? 他说认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。
Yohanes menuliskan di dalam Yohanes pasal 17 yaitu doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang begitu panjang. Di ayat ketiga dikatakan bahwa mengenal engkau Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus, itulah yang disebut hidup yang kekal.
这是我们每一个基督人基督徒的信心。
Inilah iman setiap kita orang-orang Kristen.
我们得救了，我们重生了，我们的罪得到赦免了，我们有圣灵印证在我们的身上，没有问题。
Kita sudah lahir baru, kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya pada Yesus, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka tidak ada masalah dengan keselamatan kita. Setuju? Apakah Anda setuju dan merasa ini benar? Ini adalah apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan. Hari ini ketika kami menyampaikan bagian ini dari Alkitab, Anda dan saya harus benar-benar yakin. Lalu di dalam pengalaman Paulus,
这里保罗借着亚拿尼亚知道他以后要面对的事情。
Jadi melalui Ananias, Paulus mengetahui apa yang kelak akan dia alami.
受节,
ayat 15.
主对亚拿尼亚说,
Tuhan berbicara kepada Ananias,
你这管去,
pergilah,
他是我拣选的器皿,
sebab orang ini adalah alat pilihanku,
要在外邦人一个,
untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa lain, itu yang pertama.
第二,
yang kedua,
君王,
raja-raja,
并以色列人面前,
dan orang-orang Israel.
他要在什么人?
Dia akan di hadapan siapa?
外邦人,
orang-orang dari bangsa
就是以色列人以外的人,
lain. Yaitu orang-orang di luar orang-orang Israel.
国际的人,
orang-orang internasional.
全世界的人,
orang-orang di seluruh dunia.
第二,
yang kedua,
君王,
raja-raja.
上帝差派拣选保罗让他能够站在 很多君王面前讲耶稣基督。
Allah memilih dan mengutus Paulus supaya dia akan menyaksikan Yesus di hadapan banyak raja dan penguasa.
第三,
yang ketiga,
在他自己的民族面前, 并以色列人面前,
yaitu di tengah-tengah kaumnya sendiri, yaitu di tengah orang Israel,
主的名,
untuk mengabarkan
16节,
nama Tuhan. Ayat 16,
我也要指示他为我的名必须受许多的苦难。
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku.
所以这个过程呢，是我们每一个基督徒教会我们所应该走的这一条道路。
Jadi ini adalah satu proses dan jalan yang harus dijalani oleh kita setiap orang Kristen dan gereja.
我们不能避开，这是主要我们走的道路。
Kita tidak bisa melarikan diri karena ini jalan yang Tuhan mau kita jalani.
所以呢，第三是什么呢？
Yang ketiga apa?
第一是主主动的找我们。
Yang pertama, Tuhan secara aktif mencari kita.
第二是个别个人自己单独与耶稣相遇。
Yang kedua adalah setiap orang secara pribadi bertemu dengan Yesus.
一定
pasti.
你不能见别的，你真能够见耶稣，你才得救。
Jadi kita tidak bisa bertemu dengan yang lain, kita harus bertemu dengan Yesus sendiri, barulah kita bisa diselamatkan.
如果我们中间有人说每一个宗教都是一样,
jika di tengah-tengah kita ada yang berkata
bahwa
semua agama sama,
都是做好,
semua agama itu berbuat baik,
条条道路通罗马,
nah, semua jalan menuju ke Roma,
但是在得救的事情上, 只有耶稣基督,
tetapi dalam urusan keselamatan hanya Yesus Kristus.
所以如果你不见耶稣, 如果耶稣不见你, 我们还没有得救。
Karena itu jika Yesus tidak menemui engkau dan engkau belum bertemu Yesus, maka engkau belum diselamatkan.
第三,
yang ketiga,
在这里给我们看到,
di sini kita melihat
保罗降服以耶稣基督的主权,
Paulus tunduk pada otoritas Yesus Kristus.
什么降服在耶稣的主权是什么意思呢?
Apa artinya tunduk pada otoritas Yesus?
就是整个耶稣在他身上有100%的权力。
Jadi artinya adalah Yesus memiliki kuasa 100% atas hidupnya.
意思是什么?
Artinya apa?
如果你相信耶稣,跟随耶稣, 你所要做的就是耶稣要你做的。
Jadi artinya adalah kalau Anda percaya pada Yesus dan Anda mengikut Yesus, maka semua yang Anda lakukan adalah apa yang Yesus mau Anda lakukan.
包括耶稣所讲的,
termasuk yang dikatakan Yesus,
若有人要跟从我,
kalau ada orang yang mau mengikut aku,
就当十字,
harus menyangkal dirinya,
背起他的十字架,
memikul salibnya,
来跟从我,
lalu mengikut aku.
那包括什么呢?
Termasuk apa?
如果跟随耶稣, 因为对耶稣有信心, 也要跟走, 跟耶稣走这条十字架道路, 甚至跟耶稣死, 为耶稣死, 为福音死的话呢, 起初初期的 基督徒保罗那个时代他们都知道这是这一条路不能避开。
Jika di dalam jalan mengikut Yesus kita harus mengalami risiko untuk mati bagi Yesus, mati bagi Injil. Hal tersebut untuk jemaat mula-mula termasuk Paulus pada saat itu mereka tahu dengan jelas bahwa ini adalah satu hal yang pasti harus dan tidak bisa dihindari.
Yesus 向保罗讲清楚了，你要为我受很多的苦。
Dan Yesus bicara dengan jelas kepada Paulus bahwa engkau harus banyak menderita.
主耶稣也向门徒说得很清楚了。
Dan Tuhan Yesus juga bicara dengan jelas kepada setiap murid.
所以不能避开。
Karena itu tidak bisa dihindari.
所以第四。
Karena itu yang keempat.
做基督徒。
Menjadi orang Kristen.
做基督人。
Menjadi pengikut Kristus seperti Paulus.
当你相信耶稣的时候。
Ketika engkau percaya pada
Yesus的时候。
Menerima Yesus.
你重生得救的时候。
Lahir baru diselamatkan.
就在同一个时刻。
Pada saat yang sama,
从保罗的圣经里面给我们看见
dari riwayat hidup Paulus kita bisa melihat
信耶稣跟见证耶稣是同一回事
percaya Yesus dan menyaksikan Yesus bersaksi bagi Yesus itu adalah hal yang paralel
如果你信耶稣你不能为耶稣做见证可能你信耶稣的问题有问题
jadi jika anda percaya Yesus tetapi anda tidak bisa bersaksi bagi Yesus mungkin ada masalah di dalam kepercayaan anda kepada Yesus
因为当你真正依见耶稣相依耶稣重生耶稣得救耶稣的时候呢你很自然的就像保罗一样你不能避开保罗以前是讲基督没有复活现在他讲什么基督是神的儿子耶稣是基督马上就做见证这那些人他们不能接受保罗以前你是逼迫教会的逼迫信主的人现在却受迫害被罪赶甚至要从城墙上用筐子把他带下来等等被人罪赶
Ya, jadi kalau Anda mengalami seperti yang dialami oleh Paulus, bagaimana dia bertemu dengan Yesus, dia percaya pada Yesus, dia lahir baru, diselamatkan, lalu secara otomatis dia bersaksi bagi Yesus, dan hal itu bertolak belakang dengan semua yang dialami sebelum dia mengenal Yesus. Bahkan setelah dia percaya Yesus, dia menjadi saksi Yesus, dia menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Kristus dan Mesias. Kemudian dia bersaksi bagi di tengah-tengah orang Yahudi dan orang non-Yahudi, bahkan dia dikejar-kejar, dia ditentang, semua orang menganggap bahwa apa yang dia sampaikan Pakai itu sangat membingungkan, karena sebelumnya dia tidak seperti itu. Bahkan dia ditolak dan dia dikejar-kejar sampai harus diturunkan dari atas keranjang untuk melarikan diri. Mengapa bisa begitu? Karena mulutnya bicara tentang Yesus. Dia bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus. Dia bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Pada hari itu,
Yesus berdiri di 审判官的面前大祭司
Yesus berdiri di hadapan pengadilan di depan imam besar
大祭司问他
lalu imam besar bertanya
你是不是那个受称颂的神的儿子44章
ayat 14
44章马可福音
Markus pasal 14
就说你是不是被称颂着上帝的儿子
Ditanyakan, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?
Yesus 回答说, 你说的是。
Dan Yesus menjawab, akulah dia.
祭司马上就撕破他的袍子。他就说我们不用再做见证。耶稣说了绝望的话，说了亵渎的话，他不可能是上帝的儿子。
Karena itu imam besar langsung mengoyakkan jubahnya dan berkata, kita tidak perlu lagi mengadili dia. Dia sudah mengatakan perkataan itu, dia menghujat Allah, karena tidak mungkin dia adalah anak Allah.
保罗在这里信主以后，与耶稣相遇以后，他就证明耶稣是神的儿子，耶稣是基督。所以呢，犹太人要杀他，犹太人要追他。
Setelah Paulus percaya pada Yesus, maka dia pun bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Karena itu orang-orang Yahudi merasa bingung dan mereka ingin membunuh dia.
所以弟兄姐妹，信主跟见证是不能分开的。
Karena itu saudara-saudari, percaya Yesus dengan bersaksi itu tidak bisa dipisahkan.
我们真正的信主，我们一定是见证主。
Kalau kita benar-benar percaya pada Tuhan, maka kita pun benar-benar bersaksi bagi Tuhan.
如果我说我信主。
Kalau saya katakan saya percaya pada Tuhan,
但是我不能见证主。
Tetapi saya tidak bisa menyaksikan bersaksi bagi Tuhan. Jangan-jangan,
我还没有遇见主。
saya belum bertemu dengan Tuhan.
因为我没有办法说主是谁。
Karena saya tidak mampu mengatakan siapakah Tuhan.
如果我真的遇见主了，如果我真的信主了，如果我真的经历主了，像保罗一样，马上就在我信主以后，我马上就会见证，因为我亲身经历。如果没有的话呢，我的信心，我对耶稣的认识，我对耶稣的经历，恐怕还有什么问题？
Kalau saya benar-benar sudah bertemu dengan Yesus, sudah percaya pada Yesus dipenuhi Roh Kudus, maka otomatis saya akan bisa bersaksi bagi Kristus seperti yang dialami oleh Paulus. Jika saya sudah percaya Yesus, tapi saya tidak bisa bersaksi bagi Tuhan, mungkin di dalam proses percaya itu ada masalah.
在这一方面, 我很担心, 我们有缺少.
Dalam hal ini, saya sangat khawatir kita ada kekurangan.
我们很多是信主的人.
Banyak di antara kita adalah orang-orang percaya.
但是呢, 很多都没有见证主。
Tetapi banyak di antara kita yang tidak bersaksi bagi Tuhan.
反过来说,
跟 sebaliknya,
别人听了我们的见证, 反而就不要信主。
Setelah orang mendengarkan kesaksian kita, dia malah menjadi tidak mau percaya pada Tuhan.
那证明我们的见证里面没有耶稣。
Itu membuktikan bahwa dalam kesaksian kita tidak ada Yesus.
为什么我们信主以后，我们的生命里面见证里面没有耶稣，而别人看见我们的时候，不但不要信主，并且拒绝主耶稣。
Mengapa setelah kita percaya pada Tuhan, di dalam hidup dan kesaksian kita tidak ada Yesus, dan orang setelah mendengarkan kesaksian kita, mereka bukan hanya tidak mau percaya, tetapi mereka malah menolak Yesus.
当保罗见证耶稣的时候,
ketika Paulus bersaksi tentang Yesus,
保罗就把耶稣介绍给听众, Paulus 介绍给人,
pun memperkenalkan Yesus kepada pendengar, kepada orang-orang.
让人 一见耶稣, 像他一见耶稣一样,
supaya orang-orang juga bisa seperti dia mengalami bertemu dengan Yesus.
我中间插入一个见证,
di tengah-tengah saya akan masukkan satu kesaksian.
我这几个月呢, 正在跟几位弟兄姐妹 传福音。
Beberapa bulan terakhir ini saya mengabarkan Injil kepada beberapa rekan.
我传福音的时候呢, 带这些人认识耶稣，经历耶稣。
Ketika saya mengabarkan Injil, saya membawa mereka untuk mengenal Yesus dan mengalami Yesus.
记得上个月我们在讲耶稣所讲的比喻，有七个加一个八个。
Jadi bulan lalu kita bicara tentang perumpamaan yang dikatakan Yesus ada 7 plus 1 yaitu 8 perumpamaan.
第一个比喻就是讲到有撒种的出去撒种.
Perumpamaan pertama adalah ada seorang penabur pergi menaburkan benih.
然后讲到有四种地.
Kemudian bicara ada 4 jenis tanah.
我不再重复.
Saya tidak akan ulangi
lagi. 但是中间有一个很重要的就是第四种地.
Tetapi di tengah-tengah ada satu yang paling penting adalah tanah jenis keempat.
Nah, 在那边给我们看见天国是什么时候开始?
Di situ ditunjukkan kepada kita kapan kerajaan surga itu dimulai.
天国开始呢，是当人的心跟耶稣接触。
Kerajaan surga itu dimulai ketika hati manusia bertemu bersentuhan dengan hati Yesus.
天国开始是当 耶稣所说的话跟人的心接触。
Kerajaan surga terjadi ketika firman Tuhan Yesus itu bersentuhan dengan hati manusia.
就是当人的心跟耶稣的话接触的时候，就当场天国就开始了。
Ketika hati manusia bersentuhan dengan Yesus dan firman-Nya, pada saat itu juga kerajaan surga dimulai.
我正在亲眼看见。
Secara langsung saya melihat dengan mata kepala sendiri.
我跟这几位弟兄姐妹在传福音的时候,
ketika saya mengabarkan Injil kepada saudara-saudari ini,
我说,
saya katakan,
你要洗礼,
kamu harus dibaptis,
你要信主,
kamu harus percaya Tuhan.
我没有说, 你harus dibaptis, 但是我说, 你要洗礼,
kamu
mau
dibaptis.
Dia mau dibaptis, bukan harus dibaptis. Nanti belakangan baru ngomong harus dibaptis. Ya, 你要洗礼,
kamu mau dibaptis.
你要 能够做两件事。
Kamu harus bisa melakukan dua hal.
第一,
yang pertama,
你要会祷告,
kamu harus bisa berdoa,
向主耶稣祷告,
seperti Tuhan Yesus berdoa.
第二,
yang kedua,
你要会读圣经.
Kamu harus bisa membaca Alkitab.
如果你没有不会祷告, 如果你不会读圣经, 那洗礼没有用.
Kalau kamu tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa berdoa, maka dibaptis itu tidak ada gunanya.
对不对?
setuju?
对不对?
Benar?
我不会说这个大大 gereja sinode 叫你, 我不会.
Saya tidak akan katakan bahwa ini adalah tata gereja dan diperintahkan oleh sinode.
我不会说教会有这样的组织, 把它讲, 我不会. 我就说 这两件事你一定要做的会，第一要向主祷告，第二你要会读圣经，读主的话，你才能够洗礼，你才可以洗礼。如果没有的话，你不用洗礼。
Ya, jadi saya tidak menjelaskan semua tata gereja dan struktur gereja seperti itu kepada dia, tapi saya hanya mengatakan dua hal. Kalau kamu mau dibaptis, kamu harus bisa berdoa dan bisa membaca Alkitab. Kalau tidak, kamu jangan dibaptis dulu.
我很简单的这样说了。
Jadi dengan sederhana saya mengatakan itu.
那这几位弟兄姐妹很单纯，他们说他们要。
Dan beberapa saudara-saudari ini mereka dengan polos dan tulus mereka mengatakan mereka mau.
所以我开始一个一个跟他们传福音。
Karena itu satu persatu saya mengabarkan Injil kepada mereka.
每一次见面用半个钟头到一个钟头的时间一同学习。
Setiap kali bertemu gunakan waktu setengah jam sampai satu jam untuk belajar bersama.
第一课我跟他们说。
Pelajaran pertama saya beritahu mereka.
主耶稣说。
Yesus berkata,
我就是道路,
akulah jalan,
真理,
kebenaran,
生命,
dan hidup.
若不接着我,
kalau tidak melalui aku,
没有人能到父哪里去,
tidak ada orang yang dapat sampai kepada Bapa.
我跟他们一起读,
saya membaca ini bersama mereka,
一起背,
sama-sama menghafalkannya.
然后到一个程度呢, 我说好, 我们就用这一句话向主耶稣祷告。
Lalu setelah sampai pada satu tahap tertentu, saya berkata, okay, mari kita berdoa dengan kalimat ini kepada Tuhan Yesus.
怎么样祷告呢?
Bagaimana caranya?
我就跟他们说,
saya beritahukan pada mereka,
亲爱的主耶稣,
Tuhan Yesus yang terkasih,
我相信,
saya percaya,
主耶稣说,
Yesus berkata,
我就是道路,
akulah jalan,
真理,
kebenaran,
生命,
hidup,
若不借着我,
kalau tidak melalui aku,
没有人能到父哪里去,
tidak ada orang yang dapat sampai ke tempat Bapa.
靠主耶稣的名,
demi nama Tuhan Yesus.
Amen.
Amen.
很简单的把他们一个一个带到耶稣的面前, 就让他们跟主耶稣接触, 就更让他们跟主耶稣的话接触, 就让他们祷告主耶稣, 邀请主耶稣来到他的心里。
Jadi dengan kalimat sederhana seperti itu, saya membawa mereka untuk bisa mengalami Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, dan memasukkan Tuhan Yesus ke dalam hati mereka.
让他们亲身遇见耶稣,
sehingga mereka secara pribadi, seorang demi seorang, mengalami
Yesus,
bertemu dengan Yesus, mengalami Yesus.
经历耶稣的话,
mengalami firman, perkataan Yesus Kristus.
当我这样做的时候,
ketika saya melakukan itu,
圣灵做奇妙的工作,
Roh Kudus melakukan hal yang luar biasa.
怎么样做我不知道, 但是圣灵在做奇妙的工作.
Bagaimana caranya saya tidak tahu, tetapi Roh Kudus melakukan pekerjaan yang luar biasa ajaib.
我从他们的生命当中, 我从他们的表达, 我从他们的态度, 我从他们的分享,
dalam hidup mereka, jawaban mereka, sharing mereka, saya tahu,
他们重生, 他们得救.
Mereka sudah lahir baru, mereka diselamatkan. Mereka berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati mereka. Mereka berani mengatakan saya mengalami Tuhan Yesus. Seperti doa kepada Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang kalimat kedua. Saya beritahukan. Tuhan Yesus yang terkasih. Saya percaya. Yesus berkata.
父啊,
ya Bapa,
赦免他们,
ampuni mereka,
因为他们所做的, 他们不晓得,
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat,
靠主耶稣的名,
demi nama Tuhan Yesus.
Amen.
Amen.
我把耶稣钉十字架的故事跟他们慢慢说,
saya menjelaskan kisah Tuhan Yesus disalib pelan-pelan pada mereka.
主耶稣这样的爱我们,
Tuhan Yesus begitu mengasihi kita,
甚至到最后已经上十字架, 他还说, 我实在告诉你, 今日你要同我在乐园里,
Bahkan sampai ketika dia sudah di atas kayu salib, dia masih mengatakan bahwa hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di tangan
segala. 就用这些的话来做祷告, 来向主耶稣说话.
Jadi dengan kata-kata seperti itu, kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan Yesus.
让他们接触耶稣,
supaya mereka bertemu dengan Yesus.
让他们经历耶稣,
supaya mereka mengalami Yesus.
让他们得救, 让他们重生, 让圣灵在他们心上, 心中做奇妙的工作.
Supaya mereka lahir baru, diselamatkan, dan Roh Kudus bekerja melakukan hal-hal yang luar biasa ajaib dalam hidup mereka.
天国就开始了.
Maka pada saat itu kerajaan surga dimulai.
弟兄姐妹, 这是保罗得救的经历.
Saudara-saudari, ini adalah pengalaman Rasul Paulus diselamatkan. Dan ini juga menjadi pengalaman Anda dan saya diselamatkan.
Ketika
kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika kita bertemu dengan firman Tuhan Yesus, maka kita pun, kerajaan surga terjadi, dimulai, dan kita pun menjadi warga kerajaan surga. Dan kita diselamatkan. Perkataan saya berhenti sampai di sini.
我要弟兄姐妹对照的时候呢，我要你肯定，你是得救的人，你是重生的人。
Saya harap ketika kita semuanya mengidentifikasikan diri, kita semuanya bisa mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan.
我们这几个礼拜都正在讲很重要的真理。
Selama beberapa minggu ini kita terus bicara tentang kebenaran-kebenaran yang penting.
到一个程度呢，我有时候会有一点一点的。 觉得我还不够.
Sampai dalam tahap tertentu, saya kadang-kadang merasa ada hal-hal tertentu yang saya masih belum cukup.
我曾经告诉你这样的话.
Saya pernah memberitahu Anda hal ini.
我对主说.
Saya bicara pada Tuhan.
主啊, 你可以给我再一次重生吗?
Tuhan, bolehkah Tuhan berikan saya kelahiran baru sekali lagi?
因为保罗180度, 他以前是做 terrorist, 刚才Rico牧师第一堂讲, 他做 terrorist, 杀基督人, 但是现在他被罪感, 甚至要被基督死, 要被犹太人杀害。
Jadi Rasul Paulus, dia dulu adalah seorang teroris dan dia menganiaya orang-orang Kristen. Tapi sekarang perubahannya 180 derajat. Dia menyaksikan, bersaksi tentang Tuhan Yesus dan dia bahkan dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi.
他生命里面有活的见证.
Di dalam hidupnya ada kesaksian yang hidup.
这个见证呢, 他原文的字就是寻道.
Jadi kesaksian itu akar katanya adalah martir.
Witness. 它原来的字就是 martir. 当你见证耶稣的时候呢, 你预备好承担耶稣所承担的.
Jadi ketika kita menerima Yesus, maka kita harus mempersiapkan diri untuk mengalami menanggung apa yang Tuhan Yesus tanggung.
求主帮助我们每一位.
Ya Tuhan, menolong setiap kita.
我们预备心领受圣餐，来唱一首诗歌. 请胡先弟兄带领我们唱诗，我们就领圣餐。
Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kami mengundang Pak Husin untuk memimpin kita dalam satu pujian sebelum kita kemudian menerima perjamuan kudus.